axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 10-dur. Son xəbərlərlə mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu saatki xəbərlərdə. Amerika Qafqazda raket əleyhinə radar yerləşdirmək istəyir. Amerika Raket Əleyhinə Müdafiə Agentliyinin rəhbəri belə deyib. Amerika səfiri Elmar Hüseynovun qatillərini tapmağa çağırıb. Gələn ildən Azərbaycan xarici şirkətlərlə filmlər çəkməyə başlayacaq. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev belə deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Raket Əleyhinə Müdafiə Agentliyinin rəhbəri Henry Obering deyir ki, Vaşinqton Qafqazda raket əleyhinə radar sistemləri yerləşdirmək istəyir. Azərbaycan və Gürcüstan rəhbərliyi bununla bağlı Amerika ilə danışıqlar aparmadıqlarını deyiblər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün müavini Xəzər İbrahim deyib ki, bununla bağlı Azərbaycana hər hansı müraciət edilməyib. Amerika radar bazalarını yerləşdirmək üçün artıq Çex Respublikası və Polşaya müraciət edib. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4C Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovu öldürənləri tapmağa çağırıb. Bugün Elmar Hüseynovun qətlinin ikinci il dönümünə həsr olunmuş dərmi masa keçirilib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Mən Azərbaycan rəhbərliyini Elmar Hüseynovu qətlə yetirənləri tutmağa və mühakimə etməyə çağırıram. Bu fikri ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri N4C martın 2-sində monitorun redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsinin il dönümü ilə bağlı dərmi masada səsləndirdi. Xanım Dörsü bildirdi ki, Elmar Hüseynovun qatilləri bir adamı öldürməyə nail olsalar da ideyanı boğmağa nail ola bilmədilər. Səfir həmçinin demokratik gələcək yolunu seçmiş Azərbaycan rəhbərliyini bu böyük məqsəd naminə səylərini iki qat artırmağa və ədalətin öz yerini tapmasına çağırdı. Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, İlham Əliyev rejimi hakimiyyətdən getməyincə bu cinayətin üstü açılmayacaq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən isə bildirirlər ki, istintaq davam edir.
Şahnaz Bəylər qızı. Müxalifətdə həbs olunandan sonra keçmirlər Əli İnsanovun belə niyyəti var idisə, bunu zamanında eləyə bilərdi və eləməli idi də. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun müxalifətə keçməsi barədə dediklərinə münasibət bildirərkən belə deyib.
Bilirsiniz, hal-hazırda məhkəmə gedir, bununla bağlı rəsmi hakimiyyət nümayəndəsinin istənilən açıqlaması onun və onun müdafiəçiləri tərəfindən məhkəməyə təsir kimi dəyərləndirilə bilər. Onun görə də mən onun bu tipli açıqlamalarına hal-hazırda münasibət bildirmək istəmirəm.
Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov. Efirdə xəbərlərdir. Çeçenistan parlamenti Ramzan Qədirovu Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasının prezidenti təyin elədi. Onun namizədliyini Rusiya prezidenti Vladimir Putin irəli sürmüşdü. Ramzan Qədirov qətlə yetirilmiş Çeçen lideri Əhməd Qədirovun oğludur. BMT-nin Kosova'dakı elçisi Marti Axtisari deyir ki, Serb və etnik Alban liderləri Kosovanın statusu ilə bağlı BMT-nin planı üzrə razılığa gələ bilməyiblər. Plan Kosova üçün məhdud müstəqillik nəzərdə tutur. Cənab Axtisari deyib ki, tərəflər bir daha Martda Viyana'da görüşəcəklərini qərara alıblar. İndi də bir anonsa qulaq asaq.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor İziyyələ. İşdən sonra.
101.7
Martın 5-dən, axşam saat 5-də. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra. Doktor İziyyələ.
Gələn ildən Azərbaycanın tarixini və onun kinosunu dünya səviyyəsinə çıxartmaq üçün xarici şirkətlərlə filmlərin çəkilişinə başlanacaq. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bugün kino işçiləri ilə görüşündə belə deyib. Cənab Qarayev deyir ki, hazırda bu məqsədlə iki Hollywood şirkəti ilə danışıqlar aparılır. Bundan başqa bu il Latviya kino studiyası ilə bir tam metrajlı və Almaniya şirkəti ilə 4 qısa metrajlı film çəkilişlərinə başlanacaq. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Birazdan verilişimiz ikisi bir yerdə rubrikasıyla davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Bir boyda?
Yok,
bir yerde.
Kadın
ve kişi, ikisi bir.
Yani tam.
Beraber?
Yok, bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Azərbaycan siyasətində qadınların rolu cəmiyyətdəki rolları ilə uzlaşırmı? Sayı və təmsilçilik baxımından hansı problemlər var? Siyasətdəki və ictimai həyatdakı Azərbaycan qadınları hansı əlavə problemlərlə üzləşir? Və cəmiyyət özü onlara necə baxır? Bugünkü verişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Uzun müddət aktiv siyasətdə məşğul olan, indi isə sadəcə politoloq kimi fəaliyyət göstərən Zərdüşt Əlizadə və politoloq Leyla Əliyevanın yardımı ilə. Leyla xanım, Zərdüşt müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. İlk sualımız belə olacaq. Azərbaycan siyasətində qadınların rolu cəmiyyətdəki rolları ilə, sayları ilə uzlaşır mı?
Mən deyə bilərdim ki, ideal cəmiyyətdə qadının rolu, siyasətdə qadının rolu onun cəmiyyətində, yəni bizdə 52%-dir deyəsən qadınlardır. Yəni, mən hesab eləyirəm, bizdə nəinki qadının rolu indi siyasətdə formal siyasətində, yəni rəsmi siyasətində azdır və aşağıdır, amma hətta o ildən ilə aşağı düşür, zəiflədir.
Bu, politoloq Leyla Əliyevanın fikirləri idi. Zərdüşt bəy, siz necə düşünürsünüz? Cəmiyyətdəki qadınların sayı və rolu ilə siyasətdə təmsil olunmaların nisbəti düzgündür mü?
Mən sadəcə düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti digər müsəlman cəmiyyətlərinə nisbətən qadına daha çox hürriyyət verir və Azərbaycan qadını həqiqətən də təhsildə, təbabətdə, elmdə, ictimai sahədə, dövlət qulluğunda daha çox yer tutur. Və buna uyğun olaraq Azərbaycan siyasətində qadınların sayı daha çox olmalıydı. Bu, demokratik seçki sistemi olsaydı, bu belə də olardı, mən buna şübhə etmirəm. Amma təəssüf ki, bizdə təyinatlı seçkidir, dırnaq arası seçkidir və prezident aparanda görünür hesab edilir ki, parlamentə və dövlət qulluğuna, nazir vəzifələrinə bu qədər az miqdarda qadın buraxılsa, elə bu kifayətdir.
Çox sağ olun Zərdüşt bəy. Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. İndi uzun illər siyasətdə olan, indi isə daha çox ictimai fəaliyyətdə məşğul olan bir Azərbaycan qadını ilə tanış olacağıq. Müxbirimiz Gültəkin Knyazqızı bugünün hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanı bizlərə yaxından tanıdacaq.
Kimsə kənardan mənə bu adı verdiyirən, mən başa düşdüm ki, artıq mən siyasətdəyim.
Bugün daha çox hüquq müdafiəçisi kimi tanınan Arzu Abdullayeva 80-ci illərin sonlarında siyasətdə olan tək tük qadından biri olub. Elmlər Akademiyasında işləyən gənc tarixçi siyasi fəaliyyətə elə bu binadan başlayıb. Xalq cəbhəsinin bir müddət Akademiyanın binasında yerləşməsi və o dövrdə ölkədə cərəyan edən proseslər qəhrəmanımızı heç özü də bilmədən siyasətin düz mərkəzinə atıb.
Biz bilmirdik ki, biz artıq siyasəti yaşayırıq. Biz o məsələlərlə məşğul olurduq ki, elə bir həyatın tələbatına uyğun idi.
Siyasətdə olmaq çox çətindir, deyən Arzu xanım hesab eləyir ki, qadın üçün bunun iki qat ağırlığı var. Ən azı ona görə ki, siyasətdə iş vaxtı anlayışı yoxdur. Bu sahə ilə məşğul olursansa, demək sən daim iş başındasan. Üstəlik, hər an zərbələrə də hazır olmalısan.
Məsələn, bizim qədər Qarabağı Azərbaycana qaytarmaq niyyətində olanlar və bunun üçün həyatını həsr edənlər çox azdır. Eyni zamanda mənim üçün şəxsən ad çıxardılar. Nənəsi erməni, anası erməni, ya erməni pərəz və s. Bu adamı çox incidir.
Tələbəlik illərində Arzu xanımın əsas istəyi universiteti bitirib təyinatla rayonlardan birində işləmək olub. Amma siyasət aləminə daxil olandan sonra həyatı tamamilə dəyişib. Dediyinə görə seçdiyi yolun şəxsi həyatına da təsiri az olmayıb. Bu peşəyə olan sevgi onu ailə quranda da seçim qarşısında qoyub.
Belə oldu ki, evlənmək təklifi İsveçdən gəlirdi, sonra bir Amerikalı milyoneri təklif etmişdi və mən bilmirəm, əgər belə bir sevgim olmasaydı, bəlkə mənim aqibətim tam başqa olardı. Ya İsveçdə yaşayardım, ya Amerikada.
Qəhrəmanımızın qayğısı yeganə övladı Cavidi boya başa çatdırmaqla qurtarmır. Deyir ki, vaxt azlığından oğluna lazım qədər diqqət də ayıra bilmir. Üstəlik səfərlərə görə tez-tez onunla vidalaşmalı olur.
Ona görə çalışırdım, elə bil onun əvəzinə balans yaradım. Gedirəmsə, deməli, onun üçün yaxşı, gözəl hədiyə gətirməliyəm. Çox belə qorxulu bir vəziyyət yarana bilər ki, bu kompensasiya daimi tələb olunan bir amilə çevrilir uşaq tərəfdən. Artıq o başa düşür ki, mənim elə bir daxildə onun qabağında bir qəbahətim var, günahım var ki, mən gərək o günahımı yumaq üçün mən gərək elə bir kompensasiya edim.
Arzu xanım səfərlərdə olanda oğlu Cavidə qardaşının qızı Fidan baxır. Fidan deyir ki, Cavidin ən böyük arzusu anasını həmişə yanında görməkdir.
Cavid anasının çox belə aktivliyini görən bir dəfə hətta sual vermişdi ki, hansı bir problem haradasa olanda həmişə həll eləmək istəyirsən. Yəqin sən xilaskarsın, ancaq mən istəyərdim ki, sən dəyişəsən, sən daha çox bizlə olasan.
Hərdən Arzu xanım özü də həm oğlunun yanında daha çox olmaq, həm də başqa səbəblərə görə siyasətdən getməyi düşünür.
Qadın kimi hərdən bir məyus oluram. Məyus oluram, fikirləşirəm ki, mən artıq da düzə bilmirəm. Çünki əgər sən apardığın işə münasibət proporsional olardısa, əlbəttə bu incitməzdi. Ancaq bu çox belə naşükür bir işdir. Çünki sən sərf etdiyin vaxtın, əsəbləri, qurban elədiyin ailə xoşbəxtliyi. Bunlar hamısı adekvat bir şey deyil.
Leyla xanım, Zəlüş müəllim, Arzu Abdullayevanı da dinləyəndən sonra istərsəməz belə bir sual yaranır. Nəyə görə artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycan siyasətində, istərsə də bu ictimai fəaliyyətlə məşğul olanların sıralarında həmişə eyni simalar olur. Yəni dəyişmə çox az olur. Hətta qadınların da sayı az olsa da elə də böyük artım, yenilənmə hiss olunmur. Həm siyasətçi, həm də ictimai fəal qadınların sıralarında.
Bu proseslər mənə elə gəlir ki, təbiidir. Necə cəmiyyətin siyasətində durğunluq var, ortada məhz onun bu ifadəsidir. Yəni, bu umumi siyasi vəziyyətin bir ifadəsidir bu vəziyyət.
Yəni, ümumi
durğunluq, ümumi siyasi hərəkatsız belə bir vəziyyət bunun səbəbidir.
Bunu həm də bağlayalım milli ənənələrlə. Əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyəti unutmayaq ki, müsəlman cəmiyyətidir. 100 illərlə, bəlkə də 1300 il Azərbaycan qadını kişiyə nisbətən daha az hüquqa malik olub. Yalnız Sovet dövründə partlayış kimi belə bir güclü emansipasiya prosesi getdi. Azərbaycan qadını bütün o qadağalardan, buxovlardan xilas oldu və güclü inkişaf getdi. Xüsusilə 2-ci Cəhan müharibəsindən sonraki dövrdə. Amma hər halda o həmin 1000 ildən artıq olan bir ənənə özünü göstərməkdədir. Və bir də gəlin bir şey unutmayaq. Azərbaycan siyasəti bir qədər qaydası döyüşü xatırladır. Orada saxlamaq üçün özünü mütləq biraz adam sırtıq olmalıdır, həyasız olmalıdır. Azərbaycan qadınların əksəriyyəti çox abrurludur və bu cür kişilərin qaydalara riayət etmədən bir-birinin amansız döyüşdüyü və tokadan aşağı vurduğu bir yerdə qadınlar üstünlük verilər ki, biraz kənara çəkilsinlər.
Zərdüş bəy çox gözəl bir qadınların o interpretasiyasını verdi. Mən bir tərəfdən razıyam, o biri tərəfdən mən demək istərdim ki, Azərbaycan mədəniyyətində, yəni ənənələrdə elə xüsusiyyətlər var ki, onlar qadınların bu bərabərliyə həm kömək eləyir, həm də mane olur. Misal üçün kömək eləyən nədir? Ənənəvi, mənə elə gəlir ki, tarix boyunda Azərbaycanda savadlı qadına çox böyük hörmət var idi. Yəni, indi də bunu görmək olar. Yəni, modernləşmiş kişilərin arasında yox, məhz o kişilər ki, rayonlarda gedirsən orada, kəndlərdə görürsən ki, savadlı qadının yanında onlar çox belə xüsusi bir davranış göstərirlər. Yəni, böyük hörmətə malikdir savadlı qadın. Niyə görə? Mənə elə gəlir ki, ənənəvi Azərbaycanda, Azərbaycan kişinin rolu daha döyüşçü kimi bir də qazanc gətirən bir rolu var idi. Amma qadınlar, onlar ki, uşaqları tərbiyə eləyirdilər,
Onlar üçün savadlı olmaq, ya da ki, mənəvi belə dəyərlərin daşıyıcı olmaq daha vacib idi. Amma ona görə mənə elə gəlir ki, bu xüsusiyyətlər savadlı qadının belə inkişafı üçün hansısa bir müsbət, hətta müsbət bir mühit yaradırlar. Amma o biri tərəfdən, əlbəttə ki, mühafizəkarlıq da var. Yəni, kişilər belə bir tolerantlığı ancaq özgə qadınlara göstərirlər. Misal üçün, öz bacısına, ya da ki, həyat yoldaşına əgər iş gəlsə, onlar, misal üçün, qadağa eləyirlər, yəni, icazə vermirlər. Onlar bundan irəli gəlir ki, onlar mülkiyyət kimi öz qadına, yəni, həyat yoldaşına, yəni, yaxın qadına mülkiyyət kimi baxırlar. Elələri də var və belə bir münasibət də var. O biri tərəfən, əlbəttə ki, bu mane olan bir cəhətdir.
İndi ikisi bir yerdə verişinin qəhrəmanı siyasətdə yox, ictimai həyatda fəal olan bir qadın olacaq. Müxbirimiz Səadət Akif qızı dinləyicilərimizi bölgədə Goranboyda bir bələdiyyəyə rəhbərlik eləyən Manya xanımla tanış eləyəcək.
Birinci seçkidə hiç qadın yox idi namizətliyini verən ilə. İki qadın vermişdik, bu ikinci seçkidə ikisi də seçildi. 130 nəfər tək bir mana səs vermişdi ikinci seçkidə.
Maniya Allahverdiyeva Göranboy rayonunun Cinli Boluslu kənd bələdiyyəsinə artıq ikinci çağırışdır ki, sədirlik edir. Üç oğul anası danışır ki, gənc yaşlarından bəzi yaşlıları kimi evə qapanmayıb. Əksinə, çölbaca işinə maraq göstərib. 8 il kombayn sürüb, pambıq yığıb.
İnstitutu qiyabı qutarmışam, kənd təsərrüfatı institutunu qutarmışam. Orada da komsomol təşkilat katib işləmişəm. Çöl işləri olub da ümumiyyətcə. Qadın olmam amma kişi işlərində işləmişəm. Qavaq 5 kənd bir dastansı yerən bir kolxoz idi. Ona mən kənd səviyyə sədri işlədim.
Maniya xanım indi bələdiyyəsinə rəhbərlik elədiyi kəndə 26 il əvvəl gəlin gəlib. Doğma yurtdan bir neçə kilometr uzaq düşsə də, düşdüyü yurdu özünküləşdirib. Deyəsən, heç ona da ögöy gözlə baxmayıblar. Bunu iki bələdiyyə seçkisində qalib gəlməsi, üstəlik bələdiyyə üzvlərinin onu özlərinə sədir görməsi göstərir. Maniya xanım da bu etimadı doğrultmağa çalışır.
Bələdiyyə elə bir qurumdur ki, elə bir yaxşı bir ailə başçısı. Mən öz ailəmdə ilə təsəvvür eləyirəm. Ailədə iki uşaq olur, hərəsinin bir cür xüsusiyyəti olur. Görsən, ailə başçısı elə eləyir ki, onun pisliyi çölə çıxmır. Nə olur olsun, çətin adamlar var kənddə, yaxşı gözəl insanlar da var, çətinlər də var. Hamısını gərək sən izamlayasan ki, kəndin səsi çölə çıxmasın.
Kəndin ağbirçəyi Suğra nənə də bələdiyyəsindən razıdır. Deyir ki, aslanın erkəyi dişisi olmadığı kimi, cəmaat üçün çalışmaq istəyənin də qadını kişisi olmur.
Kişi də oldu, arvad oldu. O da qanunla gedir, mən də qanunla gedirəm. O indi o oxuyum, mən də beş səvad qadınım. Mən beş səvadım, öyüdə oturmalıyam, o da işləyim, bana çörük qazanmalı.
Cinli Bosunlu Bələdiyyəsinin sədir müavini Məhəmməd Əliyev də deyir ki, onlar üçün rəhbərin qadın ya kişi olması əsas deyil. Əsas odur ki, rəhbər işin ötəsindən gəlsin.
Görürəm ki, burada nə mənası var, ya qadın, ya kişi. Burada elə bir qısqanışlıq yoxdur, görmürəm mən burada. Ki, bacara, bu işi bacara, öhdəsindən gələ, hə. Bütün cəmaat dərdini gəlir buna deyir. Biri deyir, arxımı kəsirlər, biri deyir, suyu sulaya bilmirəm.
Ancaq Maniya xanımın işi təkcə kəndin problemlərinin həlli ilə bitmir. O, böyük bir ailənin xanımıdır. Düzdür, hərbiçi olan oğulları indi öz ailələri ilə uzaqda olsalar da, Maniya xanımın böyük ev təsərrüfatı var və bunun da idarəsi, üstəlik biş-düş də onun öhdəsindədir. Amma Maniya xanımın həyat yoldaşı Mustafa dayı heç də həmişə hazır yemək tapanmır.
Evə kim o, kim qabaqdan gəldi? O orada çay da o qarır, çöhə də o qarır. Səhər tezəndən çıxıb da görsən axşam gəlir. Vaxtı yoxdur ki, dəqiq deyirsən ki, piritdə gələcəkdir, nəsə eləyəcəkdir.
54 yaşlı Maniya xanım bələdiyyəyə 3-cü çağırışda da özünü sınamağa hazırdır. Amma deyir, gəlinləri də onun kimi ictimai işlərə maraq göstərsələr, o evdə oturub körpə nəvələrinə baxmağa, bir dəfəlik ev xanım olmağa razıdır.
Bu sujətdən sonra üzümü tuturam studiyamızdakı ekspertlərimizə. Zərdüş bəy, əvvəlcədən Azərbaycanda siyasi və ictimai həyatda gender bərabərliyi, yəni qadınlarla kişilərin bərabərliyi olsaydı, İndi nəsə fərqli olardı mı? Elə həm siyasətdə, həm də ictimai həyatda. Nəsə fərqli olardı mı?
Əvvəl unutmayın ki, Azərbaycanda qadınlara kişilərlə bərabər eyni səs hüququ bir çox demokratik Avropa dövlətlərindən əvvəl verilib. Bu bir faktdır. İkincisi, mən düşünmürəm ki, qadınlar cəmiyyətdə və siyasətdə, yəni hakim mövqelərdə üstünlük təşkil edəsəydilər, bizim cəmiyyətdə mövcud olan indiki mənfi hallar daha az olardı. Biz hamımız şəxsən o qədər qadın tanıyırıq ki, onlar dişi canavardılar. Qanunları pozurlar, insan yollarını pozurlar, rüşvətdə, zülümdə kişilərdən heç də geri qalmırlar. Mən düşünürəm ki, bu mənfi halların az olması yalnız cəmiyyət demokratikləşərsə həyata keçəcək. Yəni, bu demokratikləşmədə nasıl oldu? Demokratik cəmiyyətdə ictimai əxlaqdan çıxış eləyərək qanuna zidd mənfi hallara nəzarət edirlər və bunu itaətdə saxlırlar, qanunları pozanları, onları cəzalandırırlar, azı onlara səs vermirlər. Amma Azərbaycanda ən məşhur cihan qanun pozan insanlar mütəmadi olaraq prezident aparatında təsdiq olunmuş deputat siyasətinə düşürlər və gəlib düşürlər Milli Məclisə və siyasətdə mövcudlar. Həqiqətən mən sizə deyirəm ki, Azərbaycanda hakim zümrədə də xeyirli, savadlı qadınlar var. Sadəcə onlar xalqın mənafiyini biganədirlər.
Mən elə fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, hər cəmiyyətdə əhalin yarısını qadın təşkil eləyirsə və o ondan istifadə olunmursa, təsəvvür eləyirsiniz, 50% o cəmiyyət zəif inkişaf eləyir. Yəni, təsəvvür eləyirsiniz, əgər o yaradıcılıq və ümumiyyətlə istedadın potensialını, cəmiyyətin yarısının istedadın potensialını istifadə eləmirsinizsə, yəni, o cəmiyyət nə cəmiyyət ola bilər? Yəni, mənə elə gəlir ki, bu cəmiyyət üçün çox pisdir. Bu baxımdan mən sizlə razıyam. Çünki əlbəttə ki, daha çox qadınlar olsaydı, bütün səviyyələrdə daha çox qadınlar olsaydı, onda mənə elə gəlir ki, biz daha tez, daha güclü inkişaf eləyərdik.
Bir sualım da olacaq. Leyla xanım, sizcə siyasət, ictimai fəallıq qadının qadınlığını əlindən almaz ki, bəlkə elə kişilərin qadınlarını siyasətə elə də həvəslə buraxmamaların bir səbəbi də elə budur.
Əvvəla bu çox belə mübahisəli bir məsələdir, çünki indi ümumiyyətlə dünyada belə bir diskussiya gedir. Yəni, qadın gərək öz stilini siyasətdə göstərsin, ya da ki, kişi kimi özünə aparsın uğurlu olmaq üçün. Qadınlar öz daha çox diplomatik, meyilli belə xüsusiyyətlərini göstərə bilərlər, yəni bu da uğur gətirə bilər. İndi bir rəy bunun haqqında yoxdur dünya miqyasında.
Zərdüş bəy, qadın siyasətçilərlə mübarizə aparmaq kişi siyasətçilər üçün hansı əlavə çətinliklər yaradır mı?
Əvvəla mən heç vaxt əxlaq və ədəb çərçivəsinin kənara çıxan üsullardan kişilərə qarşı da istifadə eləmirəm. İlla ki, müsahibim və qarşımda duran şəxs qadın olduğu da mən heç unutmuram ki, bu qadındır və Azərbaycanlı tərbiyəsində mütləq qadına hörmət ünsürü, vacib bir ünsür kimi daxildir. Təbii ki, mən heç vaxt qadınla mübarizə aparmamışam və aparmıramdır. Maksimum halda mən çəkilib gedə bilərəm. Yəni, görsəm ki, bu qadın israr edir və dediyinin üstünə durur, mənim məntiqi dəlillərimi qəbul eləmir, onda mən sadəcə çəkilib gedirəm. Amma kişi ilə ola bilsin ki, qışqırım da hətta üstünə, lap kəskin dediyim, yəni görürəm ki, şərait tələb edir ki, burada öz mövqeyimi müdafiə eləməliyəm. Yəni, bu qadınlarla münasibətdə bu əfəndiliyi unutmaq, ağayanalığı unutmaq heç vaxt lazım deyil.
Yaş Zərüş bəy, birdən qadınla kişi doğrudan da mübarizə aparmalı oldu. Mübahisəyə girməli oldu. Məsələn, parlamentdə, hər hansı bir müzakirədə. Burada qadın kişi olmanın bir ayrıcalığı, bir fərqi olmalıdır mı?
Təbii ki, əgər parlamentdə bu baş verərsə, heç unutmaq lazımdır ki, parlament özünün xüsus əxlaqı var. Hörmətli, möhtərəm, sayın, əziz və s. Belə müraciət etmək lazımdır. Amma fikri ilə vacib deyil ki, razılaşırsınız. Fikrini inkar etmək olar, hətta mübahisə etmək olar.
Yenə də istərsəmiz bayaqki məsələyə gəlib çıxırıq. Bəlkə elə, məsələn, parlamentin özündə o dediyiniz əfəndiliyin zaman-zaman unudulması üzündən bir çox kişilər, belə deyək, öz qadınlarını, məsələn, deputat görmək istəmir.
Ən azı bu ümumiyyətli cəmiyyətdə ümumi əxlaqın, ədəbin azlığı ilə bağlıdır. O qaldı kişilərin öz arvadlarını deputat görməməsi, xeyr, Azərbaycan kişilərin əksəriyyəti yatıb gecə şirin yuxusuna görər ki, arvadı deputat olsun və deputatın külli miqdarda imtiyazından istifadə eləsin. Bilir ki, deputatlıq nə deməkdir? Bu, yüksək maaşdan əlavə əlaqələr deməkdir və şəxsi varidatın artırılması deməkdir.
Bəzən mənə elə gəlir ki, bu dəyərlər çox Rusiya demişkən gibki və inkişaf eləyir və hərdən görürsən ki, o pragmatik baxımdan dəyərlər dəyişir. Bu barədə, yəni, baxışlar da dəyişir. Amma mən demək istərdim ki, əlbəttə ki, qadınların siyasətdə təsir imkanları da genişdir nəinki kişilərin. Çünki əvvələ mən dediyim, ümumiyyətlə qadına ənənəvi daha çox hörməti cəmiyyətdə. Ana belə imicinə daha çox hörməti var. Sonra misal üçün görürsən ki, hərdən bir polis də onlara toxunmaqdan çəkinir. Düzdür, indi vəziyyət dəyişir. Modernləşmə prosesləri gedə-gedə bizdə bu da dəyişir, əlbəttə ki, bunu. Amma mənə elə gəlir ki, yaxşı olardı. Elə ənənəvi dəyərləri biz gərək saxlayaq ki, qadına hörmət, amma tək evdə yox, ümumiyyətlə siyasətdə də olsun.
Bir sualım da var. Sizə Azərbaycan seçicisi üçün namizədin qadın və ya kişi olmasının fərqi varmı? Məsələn, eyni sözü verən, eyni baxışlı iki namizəd arasından Azərbaycan seçicisi hansına səs verər?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan seçicisi cinsi fərqlərə baxmır. Mən misal gətirə bilərəm də, 2003-cü il prezident seçkilərində mənim məntəqəmdə heç bir şey yox idi. Yəni, pozuntu, saxtakarlıq yox idi. Mən onu deyə bilərəm ki, birinci iki yeri kişilər tutmuşdu. İsa Qəmbər, İlham Əliyev. İndi İlham Əliyev çox yığmışdı. İsa bəy ondan biraz az yığmışdı. İlham bəy ona görə yığmışdı ki, orada karusel işləyirdi. Üçüncü yerə təmiz Lalə Şövkət çıxmışdı. Ondan sonra da bir 3-4 kişi gəlirdi.
Mən də demək istərdim ki, axırıncı 2005-ci parlament seçkilərində mən müşahidəçi olmuşam. Məhz Lalə Şövkət o qalib gələn məntəqələrdə və mən onu görmüşəm ki, cəmaat heç ayrı seçkilik eləmirdi. Bütün məntəqələrdə ona aid dairədə hər yerdə səs məhz Lalə Şövkətə vermişdilər və o qalib gəldi.
Yəni, bu populizmdən, seçki texnologiyalarından kim daha məharətli istifadə edilirsə, bizim naşı seçicimiz ona da səs verir.
Və sonda mövzumuzla bağlı demək istədiyiniz nəsə bir şey qaldı mı? Leyla xanım, Zərdüş bəy?
Xarici baxımdan gəlirlər bura, görürlər ki, burada qadınlar siyasətdə azdır. Dərhal özün üçün hansısa nəticə çıxardılar bu ölkənin səviyyəsindən və sivilizasiyanın olmasından. Yəni, nə qədər qadın çox olsa siyasətdə, bizim imicimiz də bu yaxşıdır, o qədər də yaxşıdır. O biri tərəfdən, əlbəttə ki, yenə də deyirəm, qadının, Azərbaycan cəmiyyətində qadının siyasətdə rolu çox böyük ola bilər və təsir imkanları daha genişdir. Mən hesab eləyirəm, əgər onun üçün həm dövlət tərəfindən, həm də kişilər tərəfindən normal şərait yaradılsa. Yəni, mən hesab eləyəm, birinci əsas şərait onun üçün azad seçkilər, bu tək qadınlar üçün yox, ümumiyyətlə cəmaat üçün çox vacib bir ədalətli və azad seçkilər olmalıdır. İkincisi də dövlət tərəfindən və kişi tərəfindən yaxşı bir normal şərait yaradılmalıdır.
Ayrıca bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin qarşınızda oturan iki nəfər hər ikisi cəmiyyətdə çox tanınmış qadınların övladıdır. Yəni, Leyla xanımın anası fəlsəfə elmlərə doktordur, tanınmış yazıçıdır, mədəniyyət nazirinin müavini olub, yəni Sovet dövründə çox uğurlu bir qadın olub. Mənim də anam professordur, əməkdar elm xadimidir, o da tanınmış bir türkoloq olub. Yəni, biz öz gözlərimizdən uğurlu qadın karyerasının şahidi olmuşuq. Və təbii ki, biz çox istərdik ki, bu cür şans və bu cür imkan Azərbaycan qadınların əksəriyyətinə müəssər olsun.
Zərdüş bəy, Leyla xanım, hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün qadınların siyasətdə, ictimai həyatdakı rolundan danışdıq. politologlar Zərdüş Əlzadə və Leyla Əliyevanın yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi Bir Yerdə.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-717-1017 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni nömrəsi
050-717-1017.
Azadlıq Radiosu FM 101.2.